Ir pagājušas 97 dienas kopš pagājušās sezonas pēdējām F1 sacīkstēm, bet komandas un piloti jau šovakar dalīs punktus pirmajā jaunās sezonas posmā. Ja parasti ziemas mēneši pirmajā formulā ir klusi, visiem centīgi gatavojoties jaunajai sezonai, tad šogad gan tā nebija. Pasaules sportu vispirms šokēja 7-kārtējā F1 čempiona Luisa Hamiltona pārēja no Mercedes uz Ferrari. Brits ar sarkano formulu gan brauks no 2025. Gada, bet F1 eksperts Aldis Putniņš to sauc par iespējams lielāko pāreju visa čempionāta ilgajā vēsturē.
Varētu būt nu, šajā gadsimtā viennozīmīgi skaļākā pilota pāreja, nu, tur var arī pretendēt, protams, kā mēs to skatāmies, bet var pretendēt uz visu laiku skaļāko un nozīmīgāko pāreju, jo tas ka pāriet 7-kārtējais čempions karjeras izskaņā uz tiešiem konkurentiem, faktiski tas, protams, ir milzīgs notikums, turklāt tas visiem bija pārsteigums, nebija tā, ka mēs ik pa brīdim to gaidījām, protams, bija baumas, bet nu, skaidrs, ka tām baumām īstenībā mēs neticējām, pats Hamiltons, pat Drive to Survive iznāca, kurā viņš vēl faktiski apstiprināja, ka viņš ir Mercedes pilots un tāds arī paliks līdz karjeras beigām. Tā kā tas nav piepildījies, viņš ir pats savus vārdus apgāzis.
Hamiltons visu šo sezonu vēl pavadīs savā līdzinējā komandā Mercedes, ar kuru kopā viņš izcīnīja 6 no saviem 7 pasaules čempiona tituliem. Hamiltona pārcelšanās uz Ferrari nozīmē, ka bez darba uz 2025. Gadu palicis spānis Carlos Sainz. Putniņš norāda, ka šo abu komandu iekšējā dinamika un tās attīstība būs viena no lietām, kam interesanti sekot visas sezonas gaitā.
Noteikti tiks gan viens, gan otrs, un kā tu minēji, jo īpaši Hamiltons izslēgts no tā uzticības loka ar laiku, jo vairāk tas būs uz sezonas beigām. Viņš to saprot, viņš profesionāls, tā kā tajā ziņā viņš neapbižosies, ne arī kaut kāds tas uz nāru nāks, kaut kāds neapmierinātība vai frustrācija, jo viņi absolūti labi saprot šo situāciju. Savukārt to vai izvirzīs viena vai otra vadošajās pozīcijās, nu, tas atkarīgs no komandas mērķiem, vai tur ir konstruktoru kausā kādas pozīcijas nepieciešams atkarot, un nu, nevar viņi gluži arī ne Hamilton, ne Sainz nolikt nu, pabēnu lomā, jo tie punkti ir jākrāj. Un tā būs interesanta dinamika mums kā skatītājiem, to novērot, to skatīties, jo mēs tagad uz to visu uz abām šīm komandu pilotu savstarpējām cīņām skatīsimies pavisam caur citu prizmu.
Aizvadītajā F1 sezonā absolūti dominēja Red Bull komanda, viņu mašīnai uzvarot 21 no 22 posmiem. Visas pazīmes liecina, ka arī šogad viņi izveidojuši labāko mašīnu vismaz sezonas sākumā, turklāt tā ir radikāli atšķirīgs tehniskais un aerodinamiskais koncepts. Tiesa, reālo spēku samāru varēs vērtēt, kad čempionāts atgriezīsies Eiropā un būs notikušas sacīkstes dažādās trasēs. Arī Red Bull starpsezonā piedzīvoja satricinājumus, jo pret komandas vadītāju Kristiānu Horneru notika izmeklēšana, kāda komandas darbiniece viņu apsūdzēja par agresīvu un nepieņemamu vadības stilu. Sezonas priekšvakarā Horners tika attaisnots un savus pienākumus turpinās pildīt. Pēdējo 3 gadu F1 čempions Max Verstappens pirms sezonas sākuma gan izteicās, ka par saviem konkurentiem viņš daudz nedomā.
Yeah, time will tell if they are fast enough or not. I also don't know.
Laiks rādīs, vai viņi ir gan ātri. Es nezinu, vai mēs esam gan ātri. Bahreina ir viena konkrēta trase, bet kalendārā ir daudz un dažādas trases, kur visās jārāda rezultāti. Man šķiet, ka ir labāk par to nedomāt. No rīta pamosties, aizbraucu uz trasi un tad jau redz rezultātu, vai tas ir labs vai slikts. Tas ir veids, kā es tam pieeju, bet redzēsim. Mums bija labi testi, nobraucām daudz apļu un izpildījām savu programmu. Mašīnā jūtos ērti, tāpēc tādā ziņā izskatās daudz sološi, bet nekad nezini, kas notiks sacīkšu nedēļas nogalē, tāpēc priecājos, ka sākam un redzēsim, kur esam.
Excited to get started and you know see where we're at.
Šogad pirmās formulas sezonas sastāvēs no 24 posmiem. Salīdzinot ar pagājušo gadu, klāt nācis Emilijas Romaņas posms Imolas trasē Itālijā, bet pēc 5 gadu pauzes F1 atgriezīsies Ķīnā. Sezonas pirmais posms paredzēts jau šovakar. Arī pēc nedēļas otrajā posmā Saudi-Arābijā piloti sacentīsies sestdien. Tas saistīts ar musulmaņu svētā mēneša Ramadāna sākumu, kas notiek 10. martā. Noteikumi paredz, ka starp sacīkstēm jābūt precīzi vismaz 7 dienā, tāpēc abi pirmie posmi šoreiz ieplānoti sestdienā. Visas pārējās sacīkstes kā ierasts notiks svētdienās, bet pirmās formulas pēdējais posms paredzēts tikai 8. decembrī Jasmarina trasē Abu Dabī. Māris Bergs, Latvijas Radio.